Ahojte všetci, prajem vám krásny deň. Pred sebou máme ďalšiu duchovnú obnovu, ktorej témou je blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. A zase si zopakujeme tú základnú pravdu, že keď Ježiš hovorí o blahoslavenstvách, hovorí vlastne o sebe, o svojej skúsenosti s Otcom. A preto nejdeme sa učiť nejakú teóriu, ideme sa učiť skúsenosti, a nielen hociakej ľudskej bežnej skúsenosti, pri ktorej sa plače alebo teší, ideme sa učiť Ježišovej skúsenosti. Skúsenosti Ježiša, Božieho syna, ktorý plače a teší. A vždy, keď sa ide rozhýbať telo, tak potrebujeme predtým rozcvičku a takisto to platí pri duchovnej obnove, pretože ideme rozhýbať dušu a aj duša potrebuje rozcvičku, takže vás prosím, nezačnite si počúvať tú tému a čítať ďalšie otázky, najmä tie na prehlbenie skôr, ako si nedáme otázky na zahriatie. Otázky na zahriatie slúžia ako rozcvička pre dušu a preto trošku polistujte v písme, máte tam presne jasne napísané inštrukcie, tak vám prajem, nech vás to dobre zahreje a potom pokračujeme ďalej. Ako úvod do modlitby prečítam jednu krásnu báseň, ktorá sa volá Žalm po tme. Bude to taký návod na to, aby sme našli tie naše vlastné slová na modlitbu. Po ňom nechám chvíľu ticha a v tej chvíli vyjadrime my sami našu modlitbu na začiatku duchovnej obnovy a na konci ju zhrnieme spoločným sláva. Teda, žalm po tme. Po tme a tichšie, ako horia sviečky, aj tri, keď sčítavajú príchod najväčšej hviezdy. Tak teda, ako veniec do adventu, keď mlčí, tu stojím ja a dýcham všetko, čo nezmestilo sa mi včera do modlitby. Bože môj. A tichšie, ako prúdi život, keď v krvi hrá rytmus srdca, tu stojím ja a dýcham všetko, čo nezmestilo sa mi do slov a bolesti. Bože môj, tak si ma vezmi tichšie, ako kradnú pohania z hrobu chryzantémy. Tu som ja, už nikto iný nepríde. Pravda chodí po tme a potichu ju objavia len tí, čo večer na modlitbách dýchajú všetko, čo nevravia. Tu som, ach Bože môj, len ja. Len ja. Nech v tejto modlitbe nemyslím na to, ako sa to týka sveta druhých, ako sa majú meniť oni. Nech to všetko v modlitbe sa týka mňa. Veď do obnovy vstupujem v prvom rade ja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvá kapitola Ježiš plačúci s plačúcimi. Ježiš v tomto blahoslavenstve hovorí, že blahoslavení sú plačúci. Ale vždy, keď sa stretne s plačom, on sám v tom svojom živote, v rôznych stretnutiach s ľuďmi, robí niečo, aby sa neplakalo. veľmi ľahko by nás chceli možno na tej druhej strane brehu, na druhej strane našej viery, tí, ktorí túto vieru nemajú, podozrievať z toho, že my nejako zvelebujeme pláč, alebo že zvelebujeme bolesť. Dokonca niektorí podľa toho, keď všade u nás vidia kríže, si myslia, že my vlastne tvrdíme, že ľudí vykupuje bolesť, že je dôležité veľa trpieť. Kríže nie sú ale z tohto dôvodu na našich stenách, našich izbách, našich domácnostiach, na poliach. To, čo na kríži vidno ako prvé v skutočnosti síce je bolesť, ale to, čo je vidno v hĺbke, keď sa ide trošku ďalej, tak vidno lásku, ktorá ide až za tú bolesť, alebo ktorá necúvne pred touto bolesťou. A túto istú logiku nájdeme u Ježiša nielen pri jeho zomieraní, ale pri jeho živote, hlavne pri jeho stretnutiach s ľuďmi. A preto treba veľmi dobre počúvať a pochopiť, čo vlastne chce nám povedať, keď hovorí blahoslavený plačúci, lebo tam nie je bodka, ale pokračuje, lebo oni budú potešení. Čiže keď sa Ježiš stretne s plačom, robí niečo, aby sa neplakalo. A takto zjavuje svojho Otca, ktorý je Bohom, ktorý sa nevie nepohnuto nejako ľahostajne pozerať na ľudský plač. Boh nepovie tak jednoducho, že to prejde, to prebolí, neboj sa, vydrž. Skôr my sa takto v úvodzovkách božsky pozeráme na plač druhých. Z akých dôvodov, o tom by sme mohli možno pomeditovať. Boh sa nepozerá nejako takto nepohnuto, ľahostajne, ale dokonca plače aj On. A dá sa povedať také zjednodušenie, že hlavná Ježišova práca počas 40 dní od vzkriesenia po nanebovstúpenie bolo navštevovať učeníkov a tešiť ich. Tešiť. Ježiš jednoducho tým, že sa tam zjavuje a prichádza, ich potešuje. Čiže pointou, cieľom nie je zostať uplakaný, ale dôjsť k úteche. Prečítali ste si niektoré situácie v písme a všetky majú spoločné to, že v tom deji opisujú niekoho mŕtvého. Je tam dcéra predstaveného synagógy, je tam potom syn naimskej vdovy, Lazár. Ježiš vedený na popravu, pri ktorom plačú ženy. A potom Mária, ktorá plače kvôli mŕtvemu Ježišovi. Potom jedna situácia je trošku iná. Ide o hriešnú ženu, ktorá oplakáva seba a jej slzy umývajú Ježišove nohy. No a tak som povedal veľmi zjednodušene, že oplakáva seba. Ale v tejto situácii je jeden veľmi vzácny paradox, ktorý bežnému zákonníkovi aj bežnému židovi musel napadnúť, keď sa ho dotýka hriešná žena. Paradox je v tom, že dotyk s mŕtvolou alebo dotyk človeka s nejakou takouto hriešnou ženou, čo spôsobuje? To, čo voláme rituálna nečistota, čiže človek má zamedzený prístup ku Bohu, ku kultu, ku obeti. Čiže z tohto dotyku by vyplývalo, že Ježiš teda nemôže mať umyté nohy. Ona mu síce nohy umýva svojimi slzami, ale keďže je hriešnica, nemôže ona jemu umyť nohy. Dokonca Ježiš by bol v tomto prípade rituálne poškvrtený. Za tým je jednoduchá predstava, že keďže Boh je život, tak s ním nemôže prísť do kontaktu nič, čo prináša hriech a smrť. Hriech a smrť sú dve veličiny, ktoré sú veľmi úzko spojené. My to možno nie vždy tak vnímame, ale pre Žida to bola jasná vec, že hriech prináša smrť. A preto Boh je život, preto s ním nemôže prísť do kontaktu hriech a smrť. Jednoducho voda a oheň sa neznesú. Čo je ale vzácne, že Ježiš sa nebojí týchto dotykov. Dokonca nereaguje obranne, aby ho ona nepoškvrnila rituálne. Pretože je to práve jeho blízkosť, ktorá spôsobuje slzy pokánia. Tá žena neplače, len preto, že uplakáva seba. Nie sú to slzy nejakej zbytočnej sebaľutosti. Sú to slzy, ktoré spôsobila Ježišova blízkosť. A on práve v tomto ukazuje, že on, Boh, sa týmto kontaktom nepoškvrňuje. Ale len v tomto kontakte je možné, aby bol človek očistený od akejkoľvek škvrny. Čiže tieto situácie, v ktorých sa plače, opisujú bolesť alebo smútok, ktorý v gréčtine voláme pentan. Ide o hlbokú bolesť, až hlbokú depresiu, v rôznych situáciách, ktoré určite nevedú k životu. Ale zároveň vzniká plač ľudí, ktorí pred touto situáciou neutekajú. Plač ľudí, ktorí jednoducho sú otvorení vzťahom a preto sú zároveň zraniteľnými. A preto z týchto situácií pekne vidno, že písmo opisuje dva základné druhy situácií, kvôli ktorým sa v Evanjeliu plače. Je to hriech a smrť. Hriechom strácame Boha, smrťou ľudí. To je presne to, kvôli čomu môže plakať iba človek, ktorého bolia vzťahy, ktoré stráca. Evanjeliu, hoci je to radostná zvesť, musíme priznať, že sa aj dosť plače. Zoberme si také dvojice radostno-smutných udalostí. Narodenie spasiteľa na jednej strane a hneď na to sa tam spomína zabíjanie betlehemských chlapcov. Potom je veľa situácií, keď Ježiš zázračne uzdravuje v sobotu. Medzi ľuďom to spôsobí veľkú radosť. Farizei, zákonníci sa hneď radia, ako ho zabiť. Na jednej strane máme vzkriesenie, veľká radosť, až tej radosti nemôžu tomu učeníci uveriť. Na druhej strane hneď krátko na to máme kameňovanie Štefana, prvého učeníka. Čo je ale dosť zaujímavé si na tomto všimnúť, asi nie je len to, že proste sa to takto mieša, že vždy tu je niečo, čo nám pokazí radosť. Lebo nejde o to, že tu je niečo, čo nám môže pokaziť radosť. V tomto skôr evanjelium trvá na tom, že svetlo prišlo na svet a tmy ho nemôžu premôcť. Čiže smútok nemôže premôcť túto radosť, ktorú máme. Skôr je podstatné to, že sa neplače zbytočne. Spomeňme si napríklad len na Petrov plač. Keď sa Ježiš na neho pozrie, keď prechádza z vypočúvania a Peter zo zvedavosti sa za ním akoby pripletie, tak predtým už trikrát povie nie som, nie som, nie som. A nedochádza mu, čo sa vlastne deje v jeho vnútri, až keď prejde okolo neho Ježiš, pozrie sa mu do očí a Peter sa rozplače. A jedna pekná stať je v druhom liste Korinťanom, 2. kapitola 5 až 8. Pavol rieši jeden konkrétny príklad a tam hovorí, ak niekto spôsobil zármutok, nezarmútil mňa, ale do istej miery, nechcem zveličovať, zarmútil vás všetkých. Pre toho človeka stačí trest, ktorý mu vymerala väčšina. Takže radšej mu odpustite a potešte ho, aby takého človeka prílišný zármutok nepohltil. Preto vás prosím, zahrňte ho láskou. Čiže aj z týchto takých nápravných dôvodov sa nevyvoláva smútok z nejakého egoizmu, že chceme druhého vydierať. Smútok sa vyvoláva len preto, aby pohol srdcom, aby dojal toho druhého v hĺbke. Ale keď sa to stalo, keď sa dosiahol cieľ, stačí. Treba človeka potešiť, aby taký zármutok ho príliš nepohltil. No a v tomto istom liste, v 7. kapitole, 10. verš spomína, že veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. Zármutok sveta spôsobí smrť. Čiže vie sa tešiť aj kresťan, aj svet, ale je to veľký rozdiel. A takisto sa vie rmútiť, plakať aj kresťan, aj svet a je v tom zase veľký rozdiel. Čo urobil Ježiš týmto blahoslavenstvom je radikálny obrat. Obrátil poradie, že väčšinou býva na začiatku smiech a končí to plačom. Tým nás niekedy aj nejaký dospelý alebo skúsenejší varuje, že pozor, pozor. Ježiš obrátil poradie tak, že na začiatku je plač a na konci je definitívna radosť. Čiže radosť to nie je príčinou plaču, že z radosti sa stane nakoniec niečo veľmi smutné. Ale je skôr ovocím toho, že človek predtým plač prijal. Teda radosť má posledné slovo a to definitívne. Dá sa povedať, že v hre je ako keby nejaká veľká moc, ktorá dokáže zničiť dôvody na plač. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, zdá sa, že kombinuje jedno aj druhé. Veľkú krehkosť, nejakú slabosť človeka, kvôli ktorej sa plače, a na druhej strane ale nejakú veľkú moc. A nestačí ale povedať, že tu ide iba o nejakú veľkú moc, lebo si ju väčšinou predstavujeme tak ľudsky, ako sílu, ktorá ničí všetky dôvody, ktoré nás rozplačú, zneistia, problematizujú ten náš život, oberajú nám chuť do života, ale ide tu o nejakú moc, ktorá sa prejavuje veľmi nežne. Ide proste o moc spojenú s nehou, ktorá toho, kto plače, teda nás, berie do ruk, neodsudzuje, nelikviduje ako odpad, sa nás nezbavuje, nevyhľadzuje zo zeme, čo je zranené, nalomené, hasnúce. Preto Izaiáš má jedno krásne proroctvo o Mesiášovi, keď hovorí, nalomenú trsť nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí. Ľudsky by sme si vysvetlili alebo predstavili nejakú moc, skôr tak, že akože nás niečo je nalomené, tak to proste odtrhnem a vyhodím. A tento svätý Boh, ktorý je mocný, sa prejavuje práve tak, že hriešnikov neničí, ale zachraňuje. Tak veľmi ľudský, keď sa pasujeme s plačom a so smutkom, sa zdá, že my tiež hľadáme nejakú moc, ju chceme využiť a mohli by sme povedať, že táto moc sa prejavuje ako smiech za každú cenu. V Lukášovom evanjeliu 6.25 máme takú tiež jednu zaujímavú vetičku, kde Ježiš hovorí, beda tým, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. A toto beda je nie hrozba, ale je to zvolanie, ktoré je prebraté z pohrebných obradov. Toto beda je proste nariekanie nad tým, kto zomrel. Čiže dá sa povedať, že tá Božia nežnosť voči nikomu, kto to proste nechce pochopiť, sa prejavuje tým, že nad ním plače, nie že nad ním láme palicu. Skôr je dobré si ale všimnúť to, že ak my neprijímame túto Božiu moc, toto, čo Boh môže spraviť s našimi dôvodmi na plač, s tým, čo nás gňaví a nejako nás ponižuje, keď to teda nechceme prijať, tak čo s nami robí ten smiech za každú cenu? Veľmi často sa z neho stane modla alebo naše právo, hoci aj na úkor niekoho iného. Alebo si týmto smiechom niekto vynucuje útechu tým, že sa necháva ľutovať. V tom prvom prípade ide o to, že máme dočinenia s nejakou iróniou, satírou, vulgárnosťou, niekým, kto nejakú buldozer, kto neberie do ohľadu nikoho iného, pretože on má právo sa zabávať. A to je jedno, že na úkor koho a za akú cenu. V tom druhom prípade máme dočinenie skôr s niekým, kto vyzerá veľmi uplakane, sebaľútostivo, len zároveň táto jeho sebaľútosť vťahuje do toho aj tých druhých a ich manipuluje a udržuje si tento svoj stav pláču práve kvôli tomu, aby druhých manipuloval, aby ho stále utešili, aby ho pomojkali, aby ho stále povzbudili, aby ho stále uistili, že je v poriadku, že je dobrý, že to vôbec tak nie je. A toto samozrejme v momente, keby útechu prijal, tak končí. Toto obletovanie druhých by skončilo. Preto by sme mohli aj povedať, že opakom tohto podobenstva je ten, kto sa smeje a sám pred sebou uteká. Nie len to, že sa smeje, že mu je veselo. Tu nie je o veselosť. Niekto, kto sa smeje, sám pred sebou uteká. Lebo keby sa zastavil, musel by zaplakať. A práve toto by bola milosť. Práve to by bolo potrebné. Rád by som použil aj nejakú takú akoby modernú ikonu na to, že čo možno v praxi znamená toto blahoslavenstvo, alebo kde sme ho možno už mohli stretnúť. Vybral by som dvoch komikov. Jedným z nich je Roberto Benigni. Film Život je krásny, La vita è bella, je takým klasickým skvostom kinematografie. A hoci je trochu starý, možno by sa starý, no, okolo roku 2000, ono by bolo dobré si ho pozrieť, pretože je to taká veľmi silná tragikomédia, ktorá má veľmi hlboké posolstvo práve v tom, že on tam vystupuje ako otec žid, ktorý hrou a smiechom chráni malého syna pred hrôzami koncentráku. Je to na jednej strane veľmi úsmevné, na druhej strane celé je to tragické. A celé vyvrcholenie deja je veľmi hlboko evanjeliové. Takže by sme mohli povedať, že moderná ikona by sa dala vyjadriť ako blahoslavený, ktorý teraz plačete, aby sa druhí mohli smiať. Čiže prinášať radosť nie je iba vec zmyslu pre humor a dobrej nálady, ale je to vec naozaj toho, že sa obetujem pre druhých. Druhou postavou je zase zhodou okolností jeden iný komik, Pierre Palmade, Francúz, ktorý je možno známy z toho, že daboval v origináli kryptografa v Asterixovi a Obelixovi. A čo je zaujímavé, je to, že je homosexuálom a bol obvinený aktivistami LGBT z homofóbie, len preto, že vyjadril svoj názor na vlastnú sexualitu a na francúzsky zákon, ktorý kladie homosexuálne spolužitie na úroveň manželstva. No a k tejto téme sa v Rádiu Európa 1 vyjadril takto. Nepáči sa mi homosexualita, som skutočne smutný. Najprv som sa hneval, teraz som len smutný z toho, že som gej. Homosexualitu vnímam u seba ako veľmi vzdialenú od toho, ako je prezentovaná verejne. Nie som ani pre, ani proti gejom. A nemám v tejto veci žiadne nároky. A potom Pierre Palmade na svojom Facebooku ešte dodal. Áno, odmietam byť gejom na plný úväzok. Nechcem redukovať svoju identitu na sexuálnu orientáciu. Odmietam byť militantným. V týchto situáciách v obidvoch komikoch máme niečo veľmi pekné, pretože sa tu nachádza plač, ktorý sa nedá odstrániť. Jedná sa o to pentan, je to plač, ktorý je naozaj vážny, ale zároveň plač, ktorý nie je na plný úväzok. Druhá kapitola má názov Naučiť sa plakať. Vidíme teda, že Boh sa nebojí nehy. Zjavuje nám to Boží syn, ktorý je nežný, stáva sa maličkým a treba povedať a použiť to slovo nie len maličkým, ale dokonca zraniteľným. Zraniteľnosť je súčasťou nežnosti. Nám možno nežnosť, práve že dobre padne, to je možno to, po čom túžime od iných. Ale ak počujeme, že sa to spája so zraniteľnosťou, tak sa zháčime. A to sme skôr my, ktorí sa bojíme tejto nežnosti. Radšej sa z toho nejako proste vyhovoríme. Niekto povie napríklad, že city nemajú miesto v duchovnom živote. Niekto radšej nevyjadrí to, čo vnútri cíti, prežíva v tých svojich bežných vzťahoch. Nehovoríme teraz o nejakom duchovnom sprevádzaní. Hovoríme o tom, ako vyjadriť svoje emócie voči ľuďom, ktorí sú nám najbližší, napríklad v rodine, najbližší spolužiaci, priatelia, dlhoroční. Možno je to stredko, akýkoľvek priestor, kde žijeme s ľuďmi, ktorí sú nám už dosť blízki, a napriek tomu sa bojíme tejto nežnosti, kde by sme otvorili to, čo vlastne vnútri prežívame. Robíme to jednoducho len preto, aby sme obišli vlastnú slabosť. Ak to niekto ale urobí, treba za to vo veľkom štýle poďakovať a treba ďakovať Bohu za to, že toto je naozaj milosť, ktorou ten človek spolupracuje. Ak to niekto nerobí, a už nám to možno v tých našich vzťahoch aj lezie na nervy, tak netreba voči nemu použiť nejakú moc, nejaké donucovanie, nejakú manipuláciu, ako sme mali v tej časti smiech za každú cenu. Treba voči nemu použiť zase súcit. To, že ak ten človek s tým nevie výzvon, v prvom rade je to jeho vlastný plač, je to jeho vlastné trápenie. Prečo to tak je, je veľmi jednoduché. Plač je totiž vyjadrenie vlastnej slabosti. Plač jednoducho je niečo, čo je neplánované, čo je spontánne. Keď plačeme, tak to si neplánujeme, pretože poprvé netúžime o tom, aby nás niečo bolelo, aby nám bolo ťažko. Plač jednoducho príde s určitou situáciou. Čiže sa mu nevieme ubrániť, nedá sa zadržať. Ale ak nechcem plakať, dá sa len jedno, dá sa pred ním len utekať. A toto nám škodí. Preto práve plač vedie k vyznaniu hriechov, pretože to je prejav najväčšej slabosti. Hriech je práve to najnegatívnejšie, čo nás zneisťuje v našom vlastnom vnútri. A ak niekomu chýba ľútosť pri spovedi, alebo nevie, ako ich dosiahnuť, často to býva tento prípad, že má strach priznať, že má problém a pomôcť mu môže jedine Boh. Navonok uteká a má pevné hradby, musí vyzerať veľmi tvrdo, suverénne, sebavedomé, z jediného dôvodu, lebo sa musí báť o svoju vnútornú slabosť. Takýto človek sa bojí nej. Boh nie. K tomuto kroku nám odvaha nenarastie len tak sama. Nemôžeme sa hrmútiť sami nad svojimi hriechmi. To nie je nič kresťanské. Je to dosť dôležité všimnúť si aj ten jemný rozdiel. Mal som jednu takú priateľku, ktorá mi povedala, že kresťania sme veľmi zvláštni, že vo svete dnes letí pozitívne myslenie, zdôrazňovanie talentov, rozvoj osobnosti a my stále spomíname vyznanie hriechov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že my vlastne ideme proti rozvoju človeka, že vlastne stále chceme človeka namočiť do toho negatívneho. Ale v skutočnosti to naozaj tak nie je. Keby niekto bol hoci veľmi sebakritický, veľmi úprimný a rozanalyzoval by to svoje svedomie a začal by sa veľmi úprimne aj hrabať v tých svojich hriechoch, to samo o sebe ešte nie je znak toho, že robí to, čo voláme my vyznaním hriechov, čo znamená úprimná, zdravá vina. Toto je skôr asi prístup človeka, ktorý síce chce byť voči sebe veľmi úprimný a veľmi aj sebakritický a je dobré, keď tieto momenty a takéto chvíľky pravdy máme všetci v tom opojení našou sebaláskou. Ale je tu jeden podstatný a závratný rozdiel, že sa na tie svoje hriechy pozerá sám, svojimi očami. Ale podstatné je, že je v tom sám. My sa môžeme pozerať na svoje hriechy a na svoju smrť. Hriechy a smrť sme hovorili, že sú dva druhy situácií, nad ktorými sa plače. Čiže na svoje hriechy a smrť sa môžeme pozerať jedine s Ježišom. nikdy sami, nikdy nie sami. Inak sa môže stať čo? Že nás zdrví vina, sebakritika, analýza, nech by bola akokoľvek úprimne a dobre myslená. Prečo? Pretože pri našich hriechoch nejde o nejaké obyčajné ľudské slabosti. Nejde o to, že máme pozitívnu a potom máme aj negatívnu stránku, ako by to boli iba dve strany jednej mince. Pri hriechu ide o tajomstvo, ktoré nás presahuje. A my netušíme, akú závratnú hĺbku má to, keď sa niekto postaví proti Bohu. Alebo zoberie svoj život sám do rúk a chce sa vymaniť z rúk, ktoré ho stvorili s láskou. Tu sa nachádzame pri priepasti, do ktorej keby sme dobre videli, tak by sme zhynuli od hrôzy. Toto si treba úprimne priznať, že túto odvahu pozrieť sa na seba, na svoje plače, na vlastnú slabosť, nikdy nedosahujeme na vlastnú pesť. Plač je však rovnako potrebný aj na to, aby sme pochopili niečo z tajomstva Pánovho kríža, jeho lásky. Toto sa dá pochopiť iba na kolenách, prípadne cez slzy, že Boh sa rozhodol darovať sa takouto cestou. K tomuto vedie iný druh pochopenia, lebo toto sa nedá pochopiť teoreticky. Že láska, že iba láska robí takéto veci, ako Pán, keď ide na kríž. To chce úplne iný druh poznania. Nie teoretické, ani nie encyklopedické, nie je to, že máme pozberané všetky informácie, ani nič také, že by sme si to vedeli stiahnuť od niekiaľ alebo nainštalovať nejakú apku. Je to niečo, čo je úplne neprenosné. Čo sa môže stať len tak, že do toho vojdem ja, že som tam len ja, v takej úplnej jednoduchosti toho, ako keď človek si kľakne pred Boha a plače pred Bohom. Urobíme takú jednoduchú sondu, všimneme si to, že ak sme sa niekedy v živote dojali, tak to dojatie je niečo, čo sa deje v hĺbke nášho srdca, čo spája aj rozum, aj srdce, aj emócie, aj rozhodovanie, aj smerovanie celého môjho ďalšieho života. Že to tam je prítomné. Proste dojatie hýbe so všetkým. Ale dojatie, keď sa vyjadrí, je ako dar pre toho druhého, pre niekoho, kvôli komu som sa dojal. Dojatie, čiže slzy, slzy pred krížom, pred láskou, sú najkrajším znakom toho, že som naozaj uveril. My môžeme jednoducho povedať, že hej, verím v to, že Boh existuje. Ale toto je v skutočnosti informácia, ktorá nedojíma. Slzy sú vždy znakom toho, že som naozaj uveril. Prečo? Lebo som otvoril. Lebo som urobil niečo, čo ma urobilo zraniteľným pred niekým, kto ma miluje. Blahoslaveným plačúcim sa stávam vtedy, keď konkrétne prejavím súcit. Konkrétne. Prečo? Lebo ten, kto je blahoslavený plačúci, disponuje veľkou Božou mocou, ktorá sa volá útecha. Blahoslaveným plačúcim sa teda stávam vtedy, keď konkrétne prejavím súcit. Nie vtedy, keď sa roztápam v dojatí nad tým, aké to majú druhý ťažké. Súcit nie je nejaký pocit, ako mi je niekoho ľúto. Súcit je to, čo ten druhý potrebuje a ja mu to aj reálne vyjadrím tu a teraz. Lebo ja môžem byť dobrým človekom a robiť to, čo sa má. Ale potom moja dobrota je nejaké obyčajné zdanie. Premenil som vieru v Božiu lásku na etiku. Stal som sa vlastne neláskavým etikom. Stratil som cit pre druhých. Prečo neláskavým etikom? Lebo eticky správne sa vie zachovať ktokoľvek, kto v Boha neverí a kto nevie o tom, že Boh zjavil svoju lásku na Kristovom kríži. Eticky správne sa vie zachovať každý rozumne uvažujúci človek, ktorý to chce. Hoci to môže mať ťažké, ale byť láskavým, byť tým, kto prejaví súcit, to dokáže ten, kto disponuje s touto Božou mocou, ktorú voláme útecha. Takýto človek nie že strátil cit pre druhých, ale pestuje cit, že telo druhého človeka je telom môjho brata, mojej sestry, že je mojim telom. Prečo? Lebo ak som uveril v lásku Ježiša na kríži, tak som uveril, že my sme jeho telo. To sa volá cirkev. Preto kto disponuje s touto Božou mocou útechy, pestuje cit, že telo druhého človeka je mojim vlastným telom. A prehrešiť sa voči druhému človeku neláskavosťou, nepozornosťou, je to isté ako prehrešiť sa voči sebe a voči láske, ktorú som dostal od Boha. Čiže mať cit pre druhých znamená vydať zo srdca lásku niekomu, kto ku mne patrí v Ježišovi. Pokrytci, farizei nevedeli pohľadiť, nevedeli prejaviť lásku, lebo mali odstup pred bratovým telom. Vnímali Boha, ale nikdy ho nevnímali ako niekoho tak milosrdného, že by ma mohlo spojiť s tým, kto má svoje pliagy, kto má svoje hriechy, kto má svoje škvrny. Preto keď Pavol vo svojom veľkom teologickom liste Rimanom chce jednoducho zhrnúť do pár inštrukcií, či ako teda prakticky žiť lásku, ktorej sme uverili, tak to povie tak radikálne a tak strašne jednoducho, že sa to jednoduchšie ani nedá povedať. Je to Rimanom 12. kapitola, toto je konkrétne 15. verš, ale verše predtým aj potom sú veľmi jednoduché, stručné, vecné inštrukcie. A táto znie: radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Opakom tohto blahoslavenstva je jednoducho ľahostajnosť. Možno si poviem v duchu: chudáčik, aké to má ťažké. A idem ďalej. Netýka sa ma to. Nie je to moja vec. Cítim sa v pohode. Toto je jav človeka, ktorý si zvykol na utrpenie druhých, a nie je to už nejaká individuálna záležitosť. Zvyknúť si na utrpenie druhých sa začína stávať masovou záležitosťou. Dokonca niečím, čo vedome, dobrovoľne pestujeme. Jednoducho, postoj "nie je to moja zodpovednosť" je pre nás často najrýchlejším riešením a najväčším, najjednoduchším ospravedlnením výčitie, ktoré máme vo svedomí, ak sa stretáme s nejakou núdzou. Veľmi nám v tom pomáha žiť v blahobite, pretože blahobyt, určité pohodlie, určitý komfort, tie zóny, ktoré sú nerušené, vytvárajú naozaj niečo ako mydlové bubliny. Sú to proste izolované svety. Sú možno krásne, ale sú ničím, pretože sú ilúziou. Nikdy v týchto izolovaných svetoch nevznikli skutočné vzťahy. Vzniklo možno využívanie druhých, keď ich potrebujem, keď som uplakaný, keď nechcem byť sám. Ale hovorím, vzniklo využívanie druhých, čo nie je to, čo voláme vzťah. Preto sa tak veľmi veľa chce a túži rozprávať o vzťahoch, pretože čakáme, že predsa by nám niekto len povedal, že to ide aj bez plaču. Nejde. Lebo vo vzťahoch sa stretáme s človekom takým, aký je. A to znamená, že sa stretneme s bolesťou a so slabou stránkou a s hriechom každého, koho chceme milovať. Hoci len trochu. A to nám zároveň vadí. Mám rád príklad toho, ako keď dva kaktusy sa k sebe približujú, tak jeden druhý začne pichať. V každom vzťahu treba rátať s tým, že mám dočinenie s niekým, kto je slabý, krehký, zraniteľný a hriešný a smrteľný. Ak sa chcem namočiť raz naozaj do skutočného vzťahu, potrebujem rátať s tým, že to aj zabolí. Ale bola by to veľmi veľká naivita vojsť do takéhoto vzťahu s takýmto veľmi reálnym srdiackým zhodnotením situácie bez toho, aby sme disponovali nejakou útechou. Ak nemáme útechu, tak nám zostane už len ilúzia, nie? Preto si veľmi treba dávať pozor, že to, čo pre nás znamená komfort, či nás to nerobí hluchými, slepými, či to nevytvára jednoducho to, čo voláme jedným slovom ľahostajnosť. Či sa nestávame naozaj súčasťou spoločnosti, ktorá zabudla plakať, ktorá sa spoločne, spoločným snažením presvieča, že to nie je naša vec, keď niekto vedľa plače. V španielskej literatúre je jedna komédia Lope de Vega, ktorá hovorí o obyvateľoch mesta Fuente Ovejuna. A títo zabijú svojho guvernéra, pretože je tyranom. Ale zrealizujú to tak, aby sa vlastne nevedelo, kto v skutočnosti popravu vykonal. Potom príde vyšetrovať celú túto vraždu kráľovský sudca a pýta sa, kto zabil guvernéra. A všetci odpovedia, Fuente Ovejuna, pane. Čo znamená vlastne všetci a nikto. Fuente Ovejuna je meno tohto mesta. A treba si veľmi dobre pri tomto všimnúť, že bez súcitu sa stávam súčasťou masy. Som masa. So súcitom som naozaj sám sebou. Lebo slzy môžu vzniknúť len na mojej tvári, ak stretnem nejakú druhú ubolenú tvár. Až so súcitom som človekom, ktorý má skutočné vzťahy. Tak, toto bola téma pre dnešnú duchovnú obnovu. Nech vám dobre padne. Ono je veľmi dôležité, aby sa nám dostala nejakým spôsobom pod kožu. A to sa robí tak, že myšlienkam, ktoré nás najviac zasiahli, sa jednoducho vystavíme, venujeme im dlhší čas, opakujeme si ich, spomaľujeme to, akým tempom čítame nejaký textík písma, nejaký verš. Jednoducho sa potrebujeme tej myšlienke vystaviť tak, ako keď sa človek opaľuje na pláži a vystaví sa slniečku a potom sa ten efekt bronzovie dostaví. Preto pravdepodobne v týchto podmienkach každý z vás si vie sám nájsť také okolnosti, ktoré mu najviac pomôžu, či sa niekto chce prejsť na vzduchu, alebo máte už doma priestor na ticho, alebo ak ho nemáte, tak si dáte do uši nejakú hudbu na podmas, ktorú ale neodporúčam, aby mala nejako strašne veľa textu, pretože každý text zaujíme našu pozornosť a hoci by mohol byť pekný, dobrý, motivujúci, tak treba si uvedomiť, že jeden text sa bije s druhým, takže nás môže veľmi ľahko odviesť od pozornosti k tomuto textu písma. V každom prípade, na čokoľvek prídete, vám odporúčam, aby ste si to zapísali. Už len kvôli tomu, že písanie nás ťahuje z oblakov, z ríše divov a snov a ilúzií do veľmi konkrétnej reality. A sami sebe potom v tom, čo sme napísali, sme dobrým zrkadlom, kde si uvedomíme, alebo môžeme aj s odstupom času uvedomiť, ako sme vlastne rozmýšľali, ako to v nás vznikalo, čo z toho bolo naivné, čo z toho bola iba teória a chýbala tomu skúsenosť, čokoľvek. Keď si nič nenapíšeš, nemáš čo zhodnotiť, nemáš si čo prečítať, nemáš sa k čomu vrátiť. Medzi 11. a 13. budeme k dispozícii v našej kaplnke na sviatosť zmierenia a rozdávanie svätého prijímania. Ak chcete, môžete prísť, môžete využiť túto službu a pomodliť sa pred sviatosťou. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.